Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ ծագած ճգնաժամի հաղթահարման ուղված գործողությունները մտնում են ավարտական փուլ։ Նախնական գնահատականների համաձայն սահմանադրական դատարանի անդամների լիազորությունների դադարեցման հարցով հանրակվենք կայանա մարտի վերջին կամ ապրիլի սկզբին։ Ինչ դիրքորոշում կորդեգրեն առաջիկա սահմանադրական հանրակրվեի շեմին խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներն արդյոք բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավոր Հայաստանը կլծվեն ոչի քարոզ արշավին։ Մոսկվան և Մինսկը փորձում են հաղթահարել երկկողմ հարաբերություններում ծագած ճգնաժամը Սոչիում մեկնարկելը Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների հանդիպումը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանը կարևոր է համարում Ադրբեջանի հետ ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցության ընդլայնումը և ապագայում կանի ամեն ինչ ռազմական կապերի սերտացման համար։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպանը հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը։ Նա Բաքվում էր Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի միացյալ զինված ուժերի գլխավոր ժամանատար Թոդ Ուոլթերսի հետ հանդիպման նպատակով։ Չինաստանում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը մեկ օրում աճել է ևս 73-ով և հասել 636-ի։ Ըստ պաշտոնական Պեկինի, վարակվածների թիվը 31161, նրանցից 4821-ի վիճակը ծանր է։ Այդուհանդերձ հաջողվել է փրկել 1540 մարդու կյանք։ Երկու տասնյակից ավելի երկրներ հայտնել են վարակի շուրջ 190 հաստատված դեպքերի մասին։ Չինաստանից դուրս կորոնավիրուսից մահվան մեկ դեպք է գրանցվել Ֆիլիպիններում, ևս մեկը Հոնկոնգում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը երեք առաջին անգամ արձանագրել է կորոնավիրուսով վարակվածների թվի նվազում, միաժամանակ ընդգծելով, որ դեռևս վաղ է ենթադրություններ անել։ Արաբական թերակղզու Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդը սպանվել է Եմենում հակահաբեկչական գործողության ընթացքում։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տան հաղորդագրության համաձայն։ Քասիմ Ալ-Ռիմի գլխավորած ահաբեկչական կառույցը աղաղակող բռնություններ է իրականացրել խաղաղ բնակիչների դեմ, ինչպես նաև փորձել է բազմաթիվ հարձակումներ իրականացնել Միացյալ Նահանգների և ամերիկյան զինված ուժերի դեմ։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը հայտարարում է, որ Իսրայելը սպառնալիքներ է ստեղծել Թեհրան-Դամասկոս չվերթն իրականացնող ուղևորատար օդանավի համար։ 172 ուղևոր տեղափոխող օդանավի օդաչունները մի կերպ են կարողացել խուսափել իսրայելական օդային հարվածներից, ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը։ Նրա խոսքերով Դամասկոսի օդանավակայանը աշխատակազմի գործողությունների շնորհիվ է օդանավին հաջողվել դուրս մղվել կրակահերթերի թիրախդարձած օդային գոտուց և վայրեջք կատարել ռուսական ՀՄՄ-ի ռազմակայանում։ Օդանավի չպլանավորված վայրեջքի հետևանքով տուժածների մասին չի հաղորդվում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես 3-3-ան ազգային ժողովը քվեների 88 կողմ 15 դեմ հարաբերակցությամբ ընդունեց իշխող Իմ Քայելը Դաշինքի նախաձեռնությունը, որով նախատեսվում է սահմանադրական դատարանի նախագահի և 5 արգով ընտրված 6 անդամների լիազորությունների դադարեցման հարցով համաժողովրդական հանրակրվե անցկացնել։ Խորհրդարանական այս ողջ գործընթացը ոմանց քաոս էր հիշեցնում, ոմանց էլ լավ մտածված բազմաշերտ գործողություն, ուշադրությունը շեղելուն միտված նախաձեռնություններով ու հայտարարություններով։ Այս վերջին վարկածի օգտինա խոսում այն հանգամանքը, որ սահմանադրական դատարանի անդամների հարցը հանրակրվեի դնելու մասին որոշման մասին կարծես թե հատուկ են մարդիկ էին տեղյակ անգամ իշխող թիմում։ Ամեն դեպքում այժմ գլխավոր հարցը մեկն է՝ երբ է կայանալու այդ հանրակրվեն։ Լսենք Աստղիկ Բերևյանին։
Խորհրդարանի նախագահը սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու վերաբերյալ ազգային ժողովի երեկվա որոշումը դեռ չի ուղարկել հանրապետության նախագահին։ Տեղեկությունը փոխանցեցին խորհրդարանից։ Ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն Արարատ Միրզոյանը երեկվա որոշումը Արմեն Սարգսյանին պետք է ուղարկի մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Նախագահն էլ դրանք ստանալուց հետո երրորդ ժամկետում նշանակի հանրաքվե։ Խորհրդանից վստահեցրեցին սահմանված ժամկետում որոշումը կուղարկվի։ Ի տարբերություն օրենքների հանրաքվեի դնելու մասին ազգային ժողովի ընդունած որոշման դեպքում սահմանադրությունը չի նախատեսում նախագահի ստորագրման կամ սահմանադրական դատարան դրա համապատասխանությունը մայր օրենքին որոշելու համար դիմելու ընթացակարգ։ Նախագահը ստացավ ազգային ժողովի որոշումը 3 օրվա մեջ հանրաքվե է նշանակում, իսկ քվեարկությունը անցկացվում է հանրաքվե նշանակելուց ոչ շուտ քան 50 և ոչ ուշ քան 65 օր հետո։ Եթե ավելի պարզ ասենք, ապա հանրաքվեն կարող է անցկացվել ամենաշուտը մարտի վերջին օրերին, ամենաուշը ապրիլի երկրորդ տասնորյակում։ Հանրաքվեի դրված հարցը ընդունվում է, եթե դրան կողմ է քվեարկել մասնակիցների կեսից ավելին, բայց ոչ պակաս, քան հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 1/4-ը։ Ընտրողների թվի մասին վերջին տեղեկությունները հրապարակվել են 2018-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախորդին։ Ոստիկանության անձնագրերի և վիզաների վարչության տվյալներով Հայաստանում ընտրողների թիվը 2,574,916 է։ Սա իհարկե մոտավոր թիվ է, բայց եթե Հրայր Թովմասյանի և սահմանադրական դատարանի 6 անդամների պաշտոնավարումը դադարեցնելու հարցը դրվի հանրաքվեի, հարցը ընդունված կհամարվի, եթե դրան կողմ լինի ընտրատեղամասեր գնացած մոտ 644,000 ընտրող։
Քաղաքական ուժերն արդեն իսկ արձագանքում են ազգային ժողովի 3 կայացրած որոշման առաջիններից մեկն ի դեպ հանրապետականներն էին։ Ուղիղ 5 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանի իշխանավորումը երկարաձգելու նպատակով սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնած և միջազգային կառույցների ու տեղական դիտորդների կողմից խստորեն քննադատված հանրաքվեի միջոցով փոփոխությունների այս փաթեթը հաստատած ուժը այժմ Նիկոլ Փաշինյանին և նրա աջակիցներին մեղադրում է մեջբերում պետությունը բռնազավթելու փորձերի մեջ։ Դրան զուգահեռ հանրապետականը հայկական քաղաքական լեքսիկոնը հարստացնում է իմ քայլը դաշինքին ուղված և մինչայժմ չլսված այնպիսի որակմամբ, ինչպիսին է ավտորիտար պոպուլիզմը, իսկ ինչ դիրքորոշում ունեն ապագա հանրաքվեի հանդեպ խորհրդարանական ուժերն ազգային ժողովից հաղորդի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Գագիկ Ծարուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը առանցքային է համարում սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումը։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը շեշտում է, գլոբալ առումով իրենք կողմ են հանրաքվեի գաղափարին, սակայն 3 չմասնակցեցին քվեարկությանը, քանի որ բացակայում էր Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը, ինչպես նաև չէին պահպանվել սահմանված ընթացակարգերը, տվյալ դեպքում բացակայում էր պետաիրավական հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Այնպես որ այս պահին ԲՀԿ-ում չկա հստակ դիրքորոշում անցկացվելիք հանրաքվեի վերաբերյալ։
Երբ որ կլինի արդեն Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը, եթե իհարկե մեր գործընկերները հարկ համարեն արձագանքել համազեկուցողներին և ուղարկել Վենետիկի հանձնաժողով, թե ինչպիսին կլինի Բարգավաճի դիրքորոշումը հանրաքվեի վերաբերյալ, մենք դեռ կհավաքվենք կքննարկենք։
Այսինքն դեռևս հստակ
ոչ ունենք։ Ոչ,
կմասնակցեք Խարոզաշավին,
եթե շումը ոչ չունենք դեռևս հանրաքվեի մասնակցության մեր կերպի եւ հանրաքվեի մեր դիրքորոշումը, մեր դիրքորոշումը մենք չունենք դեռևս, որտեղ չենք քննարկել։
Իսկ եթե Վենետիկի հանձնաժողով չեն ուղարկում, կարող ենք ասել, որ դուք չեք միանալու։
Ես չեմ կարող խմբակցության կուսակցության անունից այդ հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնել այն պարսպաճարով, որտեղ հարցը մենք չենք քննարկել, եթե ապա տարբերակը մենք դեռևս չենք քննարկել։ Մենք քննարկել ենք ողջախոհության տարբերակը, որ 3 խորհրդարանում գործընթացները ավարտելուց հետո այնուամենայնիվ նախագիծը կուղարկվի Վենետիկի հանձնաժողովին։
Մինչդեռ իշխող իմ քայլից պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը պնդում է, իմպերատիվ պահանջ չկա, որ սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը պետք է ուղարկվի Վենետիկի հանձնաժողով։ Այնուամենայնիվ իշխանությունը կանի այդ քայլը, թե ոչ, Վարդանյանն ասաց, առայժմ չեն կարող ասել։ Նախ պետք է սպասել, որպեսզի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրի հանրաքվեի նշանակման մասին հրամանագիրը։
Քանի դեռ հանրաքվեն նշանակված չի, մենք չենք կարող խոսել ընթացքի մասին։ Հենց կլինի նախագահը
ստորագրելուց հետո նոր կորոշեք
կանադառնալ այս հարցերը։
Պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը ուղարկվելու է սահմանադրական դատարան եզրակացություն ստանալու համար, հաշվի առնելով սահմանադրության 168-րդ հոդվածը, Վլադիմիր Վարդանյանն ասաց, որ սահմանադրական դատարանի եզրակացության անհրաժեշտությունը կառաջանա միայն այն դեպքում, եթե իրենք դիմեն դատարանին։ ՍԴ ուղարկվելու է եզրակացության թե ոչ։
Հանրաքվեի մասին որոշումը կայացվելուց հետո կարծես թե մենք որույցը իմպերատիվ պահանջ, այս առումով չունենք համանրական դատարանի կարծիքը ստանալ։
Ես չունեմ, հստակ ինչ 168-րդ հոդվածը այս դեպքում պարտադիր է, որպես
168-րդ հոդվածը նախատեսում է համանրական դատարանի լիազորությունը, եւ այդ լիազորության իմաստը անգում հետեւալին, որ միջով համանրության փոփոխությունը համանրական դատարանն ուսումն է, սա լիազորությունն է, բայց համանրական դատարանը նաեւ գործում է այսպես կոչված դիմումի հիման վրա, առկա է դիմում համանրական դատարանը իրականացնում է
գործառույթը,
դիմումի բացակայության պարագայում համանրական դատարանը իրավունք ունի պրոպրիո մոտո իր նախաձեռնության որևէս գործ կնար։
Իդեպ այսօր խորհրդարաներ եկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մոկուչյանը, վերջինս հրաժարվեց ասել, արդյոք արդենի սկսել են հանրակրվեի նախապատրաստական աշխատանքները։ Հիմա նախապատրաստական աշխատանքների մեջ է։
Դեռևս նշանակված չէ հանրակրվեն, հանրակրվեն պետք է նշանակվի, նոր նշանակման փուլից սկսում են նախապատրաստական աշխատանքներ։
Արդեն լսեցիք, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահի եւ 5 արգով ընտրված 6 անդամների լիազորությունների դատարացման հարցով հանրակրվեի ընթացքում իշխանություններին անհրաժեշտ է լինելու մոտ 640,000 ԱՅՈ-ով։ Նման պայմաններում առաջնային է դառնում շարքային քաղաքացիների տեսակետը Երևանի փողոցներում, փոքրիկ հարցում է անցկացրել Արտակ Խուլյանը։
Դուք կգնաք հանրակրվեի ՍԴ նախագահի ու մյուս դատավորների պաշտոնակության համար։
Չեմ կարծում։ Մեծ հաջողքով ՍԴ բոլոր դատավորներին կարելի էր պաշտոնանք անել, բայց ես ցանկանում եմ, որ ամեն ինչ լինի օրինականության մեջ։
Շատ ցանկալի կլիներ, որ չհասներ հանրակրվեի այդքան ծախսեր լիներ, իրենք հասկանային հրաժարական տային, որ ժողովուրդը չի ուզում ձեզ։ Չէ՞ որ մենք նախորդ ռեժիմը մերժել ենք, դուք էլ ամբողջ այդ ապօրինությունների մեջ եք։
Գրկնակի ծախսեր կլինի, փոխանակ ժողովրդի օգտին աշխատի այդ գումարները, մենք նորից պետք է թղթաբանության վրա ծախսենք։
Եթե բարոյականություն չունեն այդքան, որ հրաժարական տան գնան, ուրեմն միանշանակ կողմ են։
Անիմաստ եմ համարում, պետք չի ընդհանրապես համանդրականը փոխել։
Բայց ինչ որ կատարվում է, այն դուրս չի գալի։
Այսինքն կողմ եք, որպեսզի Հրաչ Թովմասյանը եւ մյուս դատավորները լքեն։
Միանշանակ չեմ կարող պատասխանեմ, կողմ եմ թե դեմ եմ։ Ձեր քննարկելու բան կա տեղ կա։
Իշխանությունը ոնց որ որոշում է, կարծում եմ դա էլ ճիշտ է։
Լավ կլինի, որ անցկացվի հանրակրվեն, թող ժողովրդը ինքը որոշի։
Իսկ արդարացված կհամարեք այն ծախսերը, որոնք բյուջեից կդրամադրվեն հանրակրվեի համար։
Եթե արդարության համար լինի, արդարացված կհամարեմ,
այո։ Պատրաստ եք գնալ հանրակրվեի, որպեսզի ՍԴ նախագահն ու մյուս 6 դատավորները պաշտոնանք առնեն։
Անկեղծ ասած չգիտեմ։
Դեռ չեք մտածել։
Չէ, իհարկե պատրաստ եմ։
Ինչն է պատճառը, հա՞։
Պատճառը որպեսզի լուծվի այդ հարցը։
Եթե սուր դատողություն անեմ, ապա ոչ, կողմ չեմ։ Միանշանակ։ Իսկ եթե դիտարկենք հենց քաղաքականությունից ելնելով, ապա այո։
Նրանք, ովքեր այս իշխանությանը կողմ են, ներկայիս իշխանությանը կողմ են ու տիրապետում են բոլոր ինֆորմացիաներին, այս կատարվածի, այս ինչ որ երկրում տեղի ա ունենում, ուստի մա բոլորն է կգնան կքվիարկեն։
Ես չեմ կարող ասել, հանրապետով բոլորը չի հասկանում այդ հարցը։
Տարիներ շարունակ ոտնարվել է ժողովրդի իրավունքները, որի դժվարացնեց մեկնել ես եմ։ Ես թվում է, եթե մարդիկ չեն ուզում գան ինչ-որ համաձայնության, ուրեմն այդ դեպքում թող դնեն ժողովրդը որոշի։
Ապօրինի ճանապարհով եք եղել դատավոր, 17 օր է մնացել ընդամենը ու ինքը բաներ, ինչի՞ չի սպասի 17 օրն էլ լրանար նորն է։ Գտնում եմ, որ անօրինական ճանապարհով ենք գնաց, ուրեմն Տերան Թոմասյանը հեռանա անպայման։
Ավելի ճիշտ էր, նախքան հանրակրվե չեն էր, էլի ավելի փոփոխություն են ունեցել, իմ կարծիքով ավելի ճիշտ էր դա։ Քանի որ հանրակրվեն անցավ, ուրեմն թող հանրակրվեն ունի, ի՞նչ է, ժողովուրդը թող որոշի։
Համանրական դատարանի շուրջ վերջին զարգացումների ֆոնին կարծես մոռացության մատնվեց նախորդ տարեվերջին վարչապետ Փաշինյանի կողմից ստեղծված համանրական բարեփոխումների հանձնաժողովի գործունեությունն ու այդ կառույցի վրա դրված հիմնական առաքելությունը՝ համանրության արմատական փոփոխությունները։ Դատելով վերջին ժամերին ստացվող տեղեկություններից, հանձնաժողովն իր աշխատանքը շարունակելու է, ինչը նշանակում է, որ այս գարնանը կայանալիք հանրակրվեից որոշ ժամանակ անց հայաստանի քաղաքացիները կարող են մասնակցել եւս մեկ նման տիպ հանրակրվեի։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Սահմանադրական փոփոխությունները նախատեսված են դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ եւ գործընթացից որևէ շեղում չկա։ Այս մասին ազատությունը փոխանցեցին արդարադատության նախարարությունից։ Սա ազդեցության նշանակում է, որ անցկացվելու է երկու հանրաքվե, եթե ազգային ժողովի երեքվա որոշումից հետո նախագահ հանրաքվե նշանակելու հրամանագիրը ստորագրի։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամի Թեկնացու Իրազեկ քաղաքացիների միավորում խորհրդատվական հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Իոանիսյանն ասում է, առաջկա հանրաքվեն սահմանադրական դատարանի դատավորների մեծ մասին պաշտոնից հեռացնելու մասին է, մինչդեռ հանձնաժողովը ավելի խորքային բարեփոխումներ պետք է առաջարկի։
Գալիք հանրաքվեն միայն վերաբերվում է սահմանադրության 213-րդ հոդվածին, ըստ էության սահմանադրական դատարանի գործող դատավորների մեծ մասին պաշտոնից հեռացնելու մասին է գալիք հանրաքվեն։ Մեծ հաշվով սահմանադրության բովանդակային որից է փոփոխություն, հանրաքվեի դրված չէ։ Եվ այս առումով այն աշխատանքը, որը հանձնաժողովը սահմանադրական փոփոխությունների պետք է աներ, մնում է արդիական, մնում է ուժի մեջ, և ինձ թվում է, որ ոչինչ չի փոխվել այս առումով։
Այսինքն առաջկա երկու տարիներին երկու հանրաքվե է լինելու։
Այո, ինձ թվում է, որ մենք մի հանրաքվե կունենանք մոտ մի երկու ամսից, և հաջորդ հանրաքվեն մի քիչ դժվարանամ ժամկետ ասել, բայց մոտավորապես եկեք ասենք մի տարուց։
Ասում է, այո, բարեփոխումների հարցում իշխանությունների դանդաղ կոտությունը թանկ է նստում հանրության և պետական բյուջեի վրա, բայց դա չի նշանակում, որ սահմանադրական փոփոխությունների հարցը պետք է երկրորդ պլան մղել միայն նրա համար, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամն ազգային ժողովում ընդունված հանրաքվեի մասին որոշմամբ կարող է լուծվել։
Ինձ համար շատ մեծ հիասթափություն կլինի, եթե պարզվի, որ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը զուտ, չգիտեմ, սահմանադրական դատարանի կազմի փոփոխման համար։ Եվ ճիշտ ասած, ես երբ որ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումից գործողվում է հանձնաժողով, օրակարգում բացարձակապես որևիցե մարմնի կազմի փոփոխության հարց չկա։ Սահմանադրության բովանդակային փոփոխությունների վրա ենք մենք մտադիր աշխատել, և ես հույսով եմ, որ դա շարունակում է նույնքան արդիական մնալ։
Այլ թեմաների մասին, շարունակվում է վերջին ամիսների թերևս ամենաաղմուկալի սկանդալի և դրա արդյունքում հարուցված քրեական գործի հետաքննությունը, խոսքը ապօրինի որդեգրումների մասին։ Այս գործով հիշեցնեմ, 5 մեղադրյալ կա, որոնցից սակայն միայն մեկն է մանկանտան տնօրեն Լիաննա Կարապետյանն է, որ գտնվում է կալանքի տակ։ Մյուս 4 մեղադրյալներն, այդ թվում հանրապետական ծննդատան երկարամյա ղեկավար Ռազմիկ Աբրահամյանը, չնայած դատախազության և հատուկ քնչական ծառայության բոլոր միջնորդություններին, շարունակում են նալ ազատության մեջ։ Թեման մասնում է Սուսան Բադալյանը։
Ապօրինի որդեգրումների գործով 5 մեղադրյալներից 2-ը հանրությանն անհայտ են և պաշտոնական հաղորդագրություններում նշվում են որպես Երևանի 43-ամյա բնակչուհիներ։ Այսօր զրուցեցինք նրանցից մեկի հետ, կնոջը մեղադրանքի առաջադրվել ծնողից երեխային ապօրինի բաժանելու համար։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում։
Իհարկե ոչ, ես մինչև եվրոպական դատարան կխոսեմ։ Դուք ինչ ո՞վ կարաք մտածեք, դուք ինչ եք խոսում։ Որտին ընտանիք տալու համար, դրա համար աշխատանք տալու համար մեղադրանքա պետք ընդունել, որտե ընտանիք ունենալու, մանկատունը չմեծանալու, ազգանուն ունենալու, ոչ թե մանկատան սան շահառվելու համար մեղադրանք պետք է ընդունել ձեր կարծիքով։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը նախորդ տարի հայտարարեց աղմկոտ բացահայտման մասին 16-18 թվականներին ապօրինի գործընթացներով Իտալիային որդեգրվել 30 փոքրիկներ։ Նկարագրված էին մի քանի սխեմաներ. Մայրերին ծննդատներում հակել են հրաժարվել երեխաներից, մանկատներում մոլորեցրել, թե որպեսզի երեխան մնա խնամվի, պետք է նրանից հրաժարական գրել, արտերկիր են որդեգրվել առողջ երեխաներ, այնինչ տարիներ շարունակ, որդեգրել ցանկացող հայաստանցիները որդեգրման բազայում առողջ երեխաներ չէին գտնում։
Առողջ երեխաները են գնացել, չեմ բացառում։ Իմ մեղքը թե որն է, իմ պաշտոնը այ որն է, ասեք իմ պաշտոնը որն է, որ տեղացին այդ գուցե պետության ձախողումը այստեղ խոսում։
Կինը երկար տարիներ աշխատել է Իտալիայի որդեգրման հավատարմագրված գործակալության հետ, եղել է նրանց ներկայացուցիչն այստեղ, ասում է, գործ է ունեցել արդեն իսկ մանկատանը փաստաթղթով լքված երեխաների հետ, նրանց մայրերին չի էլ տեսել։
Ուրեմն մեր երկրում ճիշտ է աստիճանի բարձի թող վիճակում էր, երեխաներն էսենց հիվանդանոցից վերցնում, տան մենք այրոպորտ վաճառում ենք, իտալացի գնորդն էլ գալիս էր, ու սենց մեր երկին էլ ընդհանրապես ճիշտ խաբար չուներ երեխեք ջան, լավ էլի երեխե, լավ էլի, Ես չեմ կարծում, որ մեր երկրում այդ ասելա հին Հայաստան, նոր Հայաստան հինա։ Եվ հետո մի բան էլ ասեմ ձեզ, ԱԱՑ-ն էս գախնալսել է 2019 թվականին։ Երբ որ ես 4-ը որտեգրություն եմ, միտես հանցագործություն է անում այդ ընթացքում, այդ 4 որտեգրությունը ինչի են թողում, որ հանցագործությունը ավարտվեր։ Վաճառվեն այդ 4 երեխաները։
Մեր զրուցակիցն այս գործով կալանավորվել էր, ապա ազատ արձակվել Առաջինատյանի դատարանի որոշմամբ, դատախազությունը բողոքարկել էր այս որոշումը։ Այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժեց դատախազության բողոքն ու կինը չկալանավորվեց։ Այս պահին ապօրինի որդեգրումների գործով 5 մեղադրյալներից միայն մանկան տան տնորեն Լիաննա Կարապետյանն է կալանավորված։ Նրա փաստաբան Ալեքսան Խաչատրյանը փոխանցեց, անպայման վճռաբեք բողոք են ներկայացնելու։
Մշտ որոշման մենք այդ մենքոնականաբար համաձայն չենք, քանի որ որոշումը անհիմն է, ես պայն մենք աշխատում ենք վճռաբեք բողոքի վրա։
Փաստաբանը տարակուսած է եւ բացառիկ անարդար իրավիճակ բնորոշեց այն, որ Լիաննա Կարապետյանն ու Ռազմիկ Աբրահամյանը նույն հոդվածներով են մեղադրյալ, բայց մեկն Աբովյան քրեակատարողականում է, մյուսն ազատ հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով։
Այսինքն Լիաննա Կարապետյանը մեղադրվում է խմբի կազմում հանցանք կատարելու մեջ, բայց մյուս անձի վերաբերյալ դատան ասում է, որ հիմնավոր կասկածը բացակայում է, ընդ որում մեր կարծիքով լրիվ օբյեկտիվորեն եւ արդարացիորեն։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, քիչ առաջ Սոչիում մեկնարկել է Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների հերթական հանդիպումն, Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի և Վլադիմիր Պուտինի այս բանակցություններն ընթանում են Մոսկվայի և Մինսկի միջև ծագած աննախադեպ սուր և տևական ճգնաժամի ֆոնին։ Ռուսաստանը հունվարի սկզբին դադարեցրեց նավթի մատակարարումները Բելարուս, դրանից մի քանի շաբաթ անց Մինսկ ժամանած Միացյալ Նահանգների պետքարտուար Մայք Պոմպեոն հայտարարեց, թե Վաշինգտոնը պատրաստ է լրացնել այն բացը, որ առաջացել է Բելարուսի վառելիքային շուկայում ռուսական նավթի մատակարարումների ընդհատումից հետո։ Ինչ է նշանակում այս ամենը ռուս-բելարուսական հերթական տնտեսակաղաքական սակարկություն, թե Մինսկի կողմից աշխարհքաղաքական առաջնահերթությունների փոփոխություն, լսենք Ազաբաբայանին։
Սոչիում ընթանում են Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների բանակցությունները, այս պահին տետ-ա-տետ, ավելի ուշ նրանց պետք է միանան պատվիրակությունները, սակայն Ռուսաստանի պատվիրակության օդանավը պատիղանակի պատճառով Սոչի օդանավակայանում չկարողացելու այրեջ կատարել, այս մասին հայտնել է Կրեմլը, դեռ հայտնի չէ, երբ է նրանք հասնելու Սոչի։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Սոչի էր ժամանել դեռ 3, պաշտոնական բանակցությունները սակայն սկսվել են այսօր կեսօրին Մոսկվայի ժամանակով։ Տասնակից երկու պետությունների հարաբերություններում առավել սուր խնդիրը Բելարուսին ռուսական նավթի մատակարարման վերաբերյալ համաձայնագրի բացակայությունն է։ Անցած տարվա վերջին համաձայնության բոլոր փորձերը, չնայած բանակցությունների ինտենսիվությանը, ձախողվեցին։ Հունվարին բելարուսական վերամշակման գործարարներն աշխատում էին միայն ներքին շուկայի համար։ Այցելությունից մի քանի օր առաջ Լուկաշենկոն Պուտինի հետ սպասվող բանակցություններն անվանել էր ճշմարտության պահ։ Անցած տարի դեկտեմբերին Մոսկվան և Մինսկը չեն կարողացել լուծել էներգետիկ խնդիրները, ինչի հետևանքով տապալվել է նաև երկրների տնտեսական ինտեգրման պլանի ստորագրումը։ Ռուսական աղբյուրների տվյալներով դեռ համաձայնեցված չեն էներգետիկային մաքսային խնդիրներին ներմուծվող ապրանքների ընդհանուր հարկման հետ կապված կետերը։ Բացի այդ, երկու երկրները չեն կարողացել համաձայնեցնել վերազգային մարմինների ստեղծման միասնական արժույթի և այդ արժույթը թողարկող մեկ կենտրոնի հետ կապված հարցերը։ Էներգետիկ խնդրի լուծումը Մոսկվան կապում է ինտեգրման ամբողջ ծրագրի համաձայնեցման հետ։ Ռուսաստանի և Բելարուսի միջև միութենական պետություն ստեղծելու մասին համաձայնագիրը, հիշեցնեմ, ստորագրվել էր դեռևս 1999-ին, բայց այդ ժամանակից ի վեր այն գործնականում գոյություն չունի։ Այսօր Մոսկվան վճռական է տրամադրված և առանց երաշխիքների, որ Մինսկը կկատարի ինտեգրման ծրագիրը, չի պատրաստվում զեղչով նավթ մատակարարել Բելարուսին։ Հարաբերությունները երկու, ինչպես Մինսկում և Մոսկվայում են ասում եղբայրական երկրների միջև, սրվել են հատկապես ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի Մինսկ կատարածայից հետո։ Սա ի դեպ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին այցն էր Բելարուս 90-ականներից ի վեր։ Հավելեմ նաև միութենական պետության մասին պայմանագիրը Մոսկվան օրակարգ անեց 2018-ի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ Վլադիմիր Պուտինը 4-րդ և վերջին անգամ ընտրվեց Ռուսաստանի նախագահ։ Ռուսաստանցի փորձագետները համարում են, որ միութենական պետության ղեկավարի պաշտոնի ստանձնումը 2024-ից հետո Պուտինի իշխանությունը երկարաձգելու հավանական սցենարներից մեկն է։ Բելարուսի նախագահը, սակայն, Մոսկվայի այս ծրագրին ընդդիմանում է եւ հայտարարում, որ Բելարուսը ինքնիշխան պետություն է։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Մի քանի ժամից Ադրբեջանում ավարտին կմոտենա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը, կիրակի օրն արդեն միլիոնավոր ադրբեջանցիներ գնալու են տեղամասեր երկրի խորհրդարանի Մելի Մեջլիսի նոր կազմն ընտրելու Ադրբեջանում վերջին շաբաթներին ծավալված քարոզարշավը կամփոփի հրաչմեղ կունենա։
Ադրբեջանի այս ընտրությունների քարոզարշավի առանձնահատկությունը թերևս շարքային քաղաքացիների ցուցաբերած խիստ բացասական վերաբերմունքն է մի շարք թեկնածուների հանդեպ։ Վրդովված մարդիկ վիճաբանում սուլում չեն ընդունում հանդիպման եկած թեկնածուներին։ Այսօր հերթական միջադեպն է գրանցվել Զաքաթալայի ընտրատարածքում, մարդիկ սուլել են հանդիպման եկած Էլշան Մուսաևին, բացականչել են ամոթ և նա ստիպված լքել է հանդիպման վայրը։ Նա նախկին խորհրդարանի անդամ էր։ Մեկ ուրիշ ընտրատեղամասում ընտրողները նախորեին տապալել էին Ֆազայիլ Ագամալիևի հետ հանդիպումը։ Նա արդեն 20 տարվա պատգամավոր է, նորից է առաջադրվել, բայց նախընտրական հանդիպմանը ընտրողները բացականչություններով ճանապարհ են դրել նրան։ Նա նույնպես լքել էր հանդիպման վայրը։ Թուրան գործակալության փոխանցմամբ նման միջադեպեր տեղի են ունեցել պատգամավորական մի շարք այլ թեկնածուների հետ։ Մարդիկ ձեռքի հեռախոսներով նկարահանում են այդ ամենը և տեղադրում սոցցանցերում։ Այդ տեսանյութերում ընտրողները մեղադրում են, բացատրություններ պահանջում, թե պատգամավոր դառնալուց հետո ինչու են անտեսում իրենց, մարզեր չեն գալիս, մարդկանց չեն հանդիպում, չեն լսում, ոչինչ չեն անում շարքային քաղաքացիների համար։ Պատգամավորների վռնդելը որպես հանրային բողոքի նոր տեսակ ամփոփել է Թուրանը։ Թերևս այս միակ առանձնահատկությունից բացի նախկին ընտրությունների հետ համեմատ մնացածը կարելի է ասել գրեթե նույնն է։ Մեկ շաբաթից ավելի արգելափակված են կամ հաքերային հարձակումների են ենթարկվել ընդդիմադիր կուսակցությունների որոշ կայքեր, մասնավորապես Մուսաֆատ կուսակցությանը և դրան առնչվող կայքերը։ Մի շարք անկախ թեկնածուներ հայտնել են, որ իրենց ոստիկանություն են հրավիրել, ոմանք գնացել են, ոմանք ծանոցում են պահանջել, անկախ թեկնածուները դա գնահատել են իրենց վրա ճնշում գործադրելու փորձեր։ Ոստիկանությունը այսօր խոչընդոտել է թեկնածու Զենֆիրա Հուսեյնովայի և ԿՀ-ում դիտորդ գրանցված իրավապաշտպան Էլշան Հասանովի մուտքը նարդարան։ Պատգամավորական թեկնածուն հայտնել է, որ ոստիկանները իրենց մեքենան կանգնեցրել են, ինչ-որ տեղ էին զեկուցում, և նշել է, որ ամեն անգամ նման խոչընդոտների են բախվել, թե ընտրողների ստորագրությունները հավաքելու, թե ընտրական քարոշչական նյութեր տարածելու ժամանակ։ Իսկ Հասանովն ասել է, թե 40 րոպե պահելուց իրենց մեքենան լավ զննելուց հետո թույլատրել են ներդրան մտնել, որտեղ իրենց մի սպիտակ ջիպ անընդհատ հետևել է։ Ընտրությունները դիտարկող ադրբեջանական մի կազմակերպություն, ընտրությունների մոնիթորինգի և ժողովրդավարության կենտրոնը երեք հրապարակել է իր միջանկյալ երկրորդ զեկույցը, ուր նշված է, որ քաղաքական ազատությունների սահմանափակումները Ադրբեջանում պահպանվում են։ Ազատություն ռադիոկայանի մեկնաբան Ռոն Սինովիցը ներկայացնելով ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության հունվարի 29-ի միջանկյալ զեկույցի մամուլի լուսաբանման մասին հատվածը, առաջարկում է պատկերացնել համապետական ընտրությունների քարոզարշավ, որտեղ հեռուստատեսային և ռադիոյի հեռարձակումների մեծ մասում թեկնածունների, ընտրարշավի և քաղաքական խնդիրների մասին հաղորդումներ չկան, նախընտրական հանդիպումների վայրերը սահմանափակ են և անհրաժեշտ է ստանալ իշխող կուսակցության չինովնիկների թույլտվությունը, չնայած երկրի օրենքներով ընտրողները պետք է տեղեկացված լինեն կուսակցությունների և թեկնածունների մասին։ Բայց զեկույցում նշված է, որ ադրբեջանական մեդիայի մեծ մասը քարոզարշավի, թեկնածունների, վիճահարույց խնդիրների փոխարեն կենտրոնացել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքի վրա։ Ադրբեջանում խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրությունները անցկացվելու են գալիք կիրակի փետրվարի 9-ին։
Ես Երևանում տուն չունեմ։
Նա ոչ մեր գլխին թակավոր է եղել և ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան, մարդ, որին մենք այո վստահում ենք։
Վազգեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր, պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ։ Բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, միս անգամ էլ ինքը։
Այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հաց ու պանիրով, երբեմն առանց դրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը եւ 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն ազատության փետրվարի 29-ի եթերում։
Ցեցելով մեզ դերեցին մի մոտ 30-40 մետր։ Խոսկովայլանդը կպատմեցու մեր։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։